chiar dacă au trecut câteva zile de când am intrat în noul an, permiteți-mi să vă urez tuturor celor prezenți aici un an nou plin de binecuvântări și Domnul să lase binecuvântarea Lui peste biserică și peste fiecare familie în parte. Amin. Mi-au plăcut gândurile care s-au ridicat până acum cu privire la actul de binecuvântare, să investim în copii și să lucrăm la formarea caracterului copiilor noștri. Dar se pune întrebarea de ce să lucrăm la formarea caracterului. Privind ființa noastră spirituală, putem să o descriem în trei mari caracteristici. Prima dintre ele e personalitatea. Dar personalitatea aceasta, care o are fiecare dintre noi, este formată din alte două caracteristici sau caractere. Prima dintre ele este firea cu care noi ne naștem, sau temperamentul nostru. Și temperamentul acesta, firea noastră, rămâne de când ne-am născut până când trecem în viața cealaltă și nu se schimbă. Dar există cealaltă caracteristică, caracterul, totalitatea, să zic așa, calităților bune sau rele pe care omul le formează, începând din copilărie și merg toată viața. Și atunci când cineva are o fire sau un temperament mai vulnerabil, caracterul e acel care poate să formeze un gard în jurul temperamentului și poate să-l frâneze și poate să dea fiecăruia dintre noi o personalitate frumoasă. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Tot în direcția aceasta, permiteți-mi în câteva minute, timp care a mai rămas, să citesc un cuvânt al Domnului, la care vă îndemn pe toți să vă ridicați în picioare, să dăm cinste cuvântului Domnului și voi citi din Exod, capitolul 2, începând cu versetul 1, primele 10 versete. Un om din casa lui Levi luase de nevastă o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemaiputând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu zmoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul, era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil de al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alepteze copilul. Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și a adus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, adică scos, căci a zis ea, l-am scos din ape, amin. Vă îndemn să ocupați locurile. Au trecut peste 300 de ani de când patriarhul Iacob emigrase în Egipt. Cunoașteți istoria, nu vreau să mă opresc la aceasta, dar la început pentru ei viața a fost frumoasă, binecuvântată acolo. Iosif, prin intervenția care a făcut-o la faraonul de atunci, a putut să obțină cel mai bogat ținut din Egipt pentru familia lui, Gosenul. Dar după 300 de ani s-au schimbat faraonii, s-a schimbat regimul și a venit alt guvern la conducere. Știți dumneavoastră, când se schimbă guvernele, întotdeauna se schimbă și multe legi și multe proiecte. Și iată, de data aceasta, noul faraon care a ajuns la cârma Egiptului și-a pus în gând exterminarea poporului Israel. Și prima lege diabolică care a dat-o și legi care am putea să vedem că le trăim și noi de faraonul zilelor noastre în vremea de astăzi. Prima dintre ele era aceea că punea pe izraeliți munci grele ca prin muncile pe care ei le prestau, să n-aibă timp de închinare, să n-aibă timp de citirea cuvântului lui Dumnezeu, de părtășie. Și a doua lege care o dăduse era aceea că a dat ordin ca toți copiii de parte bărbătească care se nasc să fie omorâți. În acea vreme destul de grea, în familia lui Amram și Iochebed, se naște micuțul Moise. L-au ținut ei cam 3 luni de zile, dar atunci când împlinește vârsta aceasta, copilul, așa cum ați auzit și astăzi, încep să-și facă cunoscut ființa lor, vor să se facă și ei auziți. Și nemai putând ca să-l țină, așa cum v-am citit din cuvântul Domnului, i-au făcut un sicriaș, l-au pus pe malul râului Nil între trestii, dar în același timp l-au pus în mâna lui Dumnezeu, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Atunci când noi așezăm copiii noștri în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu e acel care dă binecuvântare, așa cum s-a citit aici, dar în același timp le dă și un păzitor. Am întâlnit în viață multe persoane care au primit binecuvântări, să zic așa, moșteniri din partea părinților, dar n-au primit un păzitor. Și trist a fost că și-au pierdut și binecuvântarea, poate unii și-au pierdut și viața. Atunci când copiii noștri sunt așezați în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu e acel care pregătește împrejurările. Și ce e interesant în textul acesta care l-am citit, cât de minunat Dumnezeu pregătește împrejurarea când micuțul Moise plângea acolo între trestii, fata lui Faraon să ajungă acolo, dușmanii israeliților, cu alte cuvinte, să-l ia pe Moise, să îl crească, să îi plătească însuși mama lui ca să-l crească și apoi să se ocupe de el mai departe. Când așezăm copiii în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu e acel care trezește mila chiar a dușmanilor noștri. Și a spunea cuvântul Domnului aici că fetei lui Faraon i-a fost milă de el. Și apoi un ultim gând, când așezăm copiii în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu e acel care dă un nume copiilor noștri. Și numele acesta rămâne un nume frumos, un nume, așa cum se spunea aici, de caracter. Numele faraonului de atunci, a generalilor lui din vremea aceea, sunt uitate în istorie. Dar numele lui Moise a rămas, se pronunță astăzi aici și este scris în cer, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Gândurile mele care în dimineața aceasta aș vrea, cu ajutorul Domnului, să le pun în fața dumneavoastră, cum să așezăm noi copiii noștri în mâna lui Dumnezeu? În primul rând, putem așeza copiii noștri în mâna lui Dumnezeu prezentându-i prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Stau să mă gândesc cum a fost rugăciunea lui Amram și Iochebed în momentul în care a trebuit să-l scoată pe Moise din casă și să-l ducă pe malul râului. Puneți-vă și dumneavoastră în situația aceasta. Știu ca părinți, cei ce sunteți părinți, vă puteți da seama ce înseamnă să ai un copil la 3 luni de zile atât de drăgălaș, de care ți s-a legat atât de mult inima, să-l iei și să-l pui acolo unde sunt atâtea pericole și nu știi dacă va mai putea să trăiască și să-ți continue viața. Cred că rugăciunea lor către Dumnezeu a fost o rugăciune din inimă, a fost o rugăciune cu lacrimi, a fost o rugăciune care a pătruns până înaintea lui Dumnezeu. Am întâlnit în viață foarte mulți părinți care au intrat în stări grele cu copiilor, în diferite încurcături, sau fie că copiii au fost bolnavi sau alte încurcături în viață. Și de multe ori au venit și ne-au spus, rugați-vă alături de noi pentru ca Dumnezeu să intervină. Și am privit atât de mult cât de aprinsă era rugăciunea părinților în asemenea împrejurări. Avem pe paginile Sfintelor Scripturi și timpul nu-mi permite să vă expun în fața dumneavoastră părinți care s-au rugat pentru copiilor. Doar pe David vreau să vi-l spun. David face o rugăciune pentru, printre altele, și se roagă pentru Solomon și zice: dă fiului meu Solomon o inimă înțeleaptă. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, asculta Dumnezeu rugăciunea? I-a ascultat, slăvit să fie numele Domnului. Și Solomon a devenit un om înțelept pentru că părinții s-au rugat pentru el. Și mă mai gândesc încă la un lucru. cum a fost rugăciunea aceea a lui Amram și Iochebed, după ce l-au crescut pe Moise în casa lor și trebuiau să-l ducă la palat în mijlocul zeităților din Egipt de atunci. Cred că a fost o rugăciune care a rămas întipărită în mintea lui Moise. Și lucrul acesta a făcut ca Moise mai târziu să prefere mai degrabă o cocară alături de poporul Israel decât să ia slava Egiptului, slăvit să-i fie numele Domnului. Dacă trebuie să prezentăm copiii noștri înaintea lui Dumnezeu, pentru a așeza copiii noștri în mâna lui Dumnezeu, mai trebuie să facem ceva, să-L prezentăm noi pe Dumnezeu copiilor noștri. Există o mare diferență între a crește copiii și a educa copiii, adică a forma un caracter după voia lui Dumnezeu în copiii noștri. A crește copiii înseamnă a ne ocupa de cele necesare, de un cămin, de haine, de îmbrăcăminte, de alte lucruri, dar a educa înseamnă a învăța și a forma din ei niște oameni care să devină folositori societății, care să devină niște oameni care să ne poată face cinste și nu rușine în viață. Spunea aici fratele care a cântat o cântare, căci Avram, despre el spune Dumnezeu că are să poruncească copiilor lui ca să urmeze calea lui Dumnezeu, să se încreadă în Dumnezeu. Se pune întrebarea aceasta, la ce vârstă va trebui să înceapă părintele învățătura sau educarea copilului? Și dacă veți lua cărți să citiți, sunt foarte multe astăzi în bibliotecile noastre care vorbesc despre educația copiilor, această întrebare o vedeți aproape în toate cărțile. Când se începe educarea copilului? Unul dintre oamenii care a scris multe cărți și e renumit în materia aceasta de psihologie familiară, doctorul Luis Palau, spunea cu 20 de ani înainte de a se naște. Eu cred că e adevărat lucrul acesta. Dar am să vă citesc un verset din textul care l-am citit, versetul 1. Un om din casa lui Levi luase de nevastă o fată a lui Levi. Și vreau să spun ceva mai mult. E foarte important punctul de plecare a familiei. Și lucrul acesta ar trebui ca să ia seama cei ce urmează să se căsătorească, acei care nu sunt încă căsătoriți. Este foarte important din ce neam și cu cine te încuscrești. Este foarte important lucrul acesta. Am întâlnit foarte multe familii, să zic așa, bireligioase. Unul dintr-o religie, altul din altă religie. Vă spun mărturisiri îngrozitoare. Nu de mult cineva m-a oprit și cu lacrimi în ochi mărturisea ce greutăți a întâlnit și avea aproape 30 de ani de căsătorie. Ce greutăți și cum copiii lor sunt împărțiți unul într-o parte, unul în alta, dar numai pe calea Domnului nu-i putea să-i țină. E foarte important punctul de plecare, dar să știți dumneavoastră, mai important este și felul cum noi ne ocupăm de copii și felul cum noi ne ocupăm de creșterea și cum noi îi învățăm pe copiii noștri. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți și cunoașteți lucrul acesta, copiii până la vârsta de 8 ani privesc în părinții lor cei mai deștepți, cei mai înțelepți și cei mai puternici oameni de pe lume. Până la vârsta de 8 ani. Se spune că după, de la 10-12 ani încolo, încep să gândească altfel, că ei sunt mai deștepți ca părinți. Și mai târziu poate altfel. Și până la sfârșitul vieții ajung să aibă regrete că nu mai au cu cine să se sfătuiască. Dar nu vreau să prezint eu gândirea copiilor în fața dumneavoastră aici. Ați găsit poate cărți și scrieri în sensul acesta. Este foarte importantă vârsta aceasta a copilăriei. Cum se ocupă părinții de învățarea copilului, de creșterea copilului? Am trecut prin multe familii și am văzut că Dumnezeu a binecuvântat familiile de aici, din Austria. Chiar dacă locuiesc într-o chirie cu două camere, dar am intrat în camera copiilor unde nu mai aveai loc să calci pe jos de atâtea jucării. Și am mai întrebat unele familii, dar o Biblie le-ați cumpărat? Haideți să ne gândim ce facem noi pentru copiii noștri, cum îi creștem noi pe copiii noștri. Este foarte importantă învățătura, dar în același timp e importantă și disciplina care le acordăm noi copiilor noștri. M-a surprins aici un verset care spunea în felul următor, versetul 4. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Sora copilului pândea la o depărtare oareșcare. Iubiți frați și surori, care sunteți părinți, pândim noi copiii noștri ce fac ei în camera lor sau când pleacă ei pe stradă cu prietenii lor? Îi urmărim noi ce fac ei? În urmă cu vreo 12 ani am avut o experiență care am vrut ca să o urmăresc de-a lungul timpului. Am trecut prin România într-o familie și pentru că trebuia să găzduiesc peste noapte acolo, am rugat familia respectivă să mă lasă dacă pot să-mi citesc e-mail-urile. Pe atunci nu se puteau citi pe telefon și mi-au dat voie, m-au dus în camera copilului, un singur băiat în care au investit. Și l-am surprins așa fără ca el să se aștepte și când am deschis internetul, era deja deschis la o pagină de care mi-e rușine să vă spun aici. I-am chemat pe părinți deoparte și le-am atras atenția. Nu știu cât au fost ei de atenți în viitor, dar am urmărit viitorul acelui copil. În orice caz, astăzi nu mai vine la biserică, chiar dacă a început o facultate, n-a terminat-o și a ajuns așa cum a ajuns. Iubiți frați și surori, urmărim noi copiii noștri sau ne bucurăm că le spune, mergeți în camera voastră, suntem liniștiți, nu ne mai necăjiți. Știți dumneavoastră că copiii, până la vârsta de 15 ani, se spune că în viață au peste 500.000 de întrebări care vor să le adreseze cuiva și să primească un răspuns. Și cei mai competenți care pot să le dea răspuns întrebărilor copiilor sunt părinții. Suntem noi aceia care răspundem întrebărilor copiilor noștri? Alături de ceea ce putem noi să învățăm, frați și surori, alături de ceea ce ar trebui să sădim în inima copiilor noștri, așa cum spune Pavel de Timotei, că din pruncie cunoaște Sfintele Scripturi și că cunoștința aceasta s-a întipărit mai întâi în bunica lui, mama lui. Lucrul acesta trebuie, alături de acestea, noi trebuie ca să dovedim prin exemplul nostru personal și să ne rugăm Domnului să ne dea o înțelepciune cum să lucrăm în direcția aceasta. Trăim într-o societate și în special Austria, nu știu dacă cunoașteți, se găsește printre țările care sunt pe primele locuri cât privește protecția copilului. Și cred că mă înțelegeți, avem familii care au trăit tragedia aici în Austria, pentru că au făcut ceea ce interziceau legile de aici, dar totuși Biblia ne îndeamnă pe noi și ne sfătuiește să disciplinăm copiii noștri, dar să-i disciplinăm cu atenție. Mi-a plăcut o expresie a cuiva care spunea în felul următor, copiii sunt ca săpunul ud. Dacă săpunul ud îl strângi prea tare, zboară. Dacă nu îl ții suficient de strâns, alunecă din mână. Așa sunt copiii și trebuie să ne rugăm în același timp la Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea lumină cum să ne ocupăm de copiii noștri. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Al treilea gând, cum să așezăm copiii noștri în mâna lui Dumnezeu, e să dovedim copiilor noștri credincioșia noastră. Să dovedim copiilor noștri credincioșia noastră. Și aș vrea să vă citesc ce spune scriitorul Epistolei către Evrei, capitolul 11, versetul 23. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul, și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Credința lui Amram și Iochebed a fost văzută de Moise și a fost văzută pentru că ei au înțeles că copiii care vin în familie sunt darul lui Dumnezeu. Urmăriți dumneavoastră în Vechiul Testament la întrebările pe care se pun unor părinți, cine sunt aceștia? Răspunsurile sunt copiii pe care mi-a dat Dumnezeu, sunt darul lui Dumnezeu. Ei au înțeles că copiii sunt dați pentru o vreme în care trebuie să se ocupe de ei, să-i crească pentru slava lui Dumnezeu. Credința lui Amram și Iocheved s-a dovedit a fi cu curaj, cum spune aici cuvântul Domnului. A fost cu curaj pentru că ei nu s-au lăsat înspăimântați. Și Biblia spune că Dumnezeu ne-a dat un duh nu de frică și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Păi credința lui Amram și Iocheved a fost o credință dovedită prin faptă. Prin faptă. Ei ceea ce au crezut, ei au dovedit prin faptă. Știți dumneavoastră că copiii învață mai mult cu ochii decât cu urechile? Putem să le spunem noi copiilor noștri zeci de sfaturi, dacă ei nu văd în noi că ceea ce noi spunem, nu trăim. Dau un simplu exemplu. Ajunge copilul la vârsta de 17 ani și îl învățați să conducă pe stradă și spuneți copilului, n-ai voie să conduci peste 80 la oră. De el le vede pe noi că noi mergem cu 100-110 pe drumul respectiv. Poate copilul să primească sfaturile noastre? Credința părinților trebuie să fie dovedită prin faptă pentru ca copiii să poată urma. Și un ultim gând, cum putem să așezăm copiii noștri în mâna lui Dumnezeu? Dacă îi putem așeza prin rugăciune, dacă îi putem așeza prin a-L prezenta pe Dumnezeu copiilor în învățătură, noi mai putem să prezentăm credința copiilor noștri. Trebuie să dovedim copiilor noștri dragostea noastră. Trebuie să dovedim dragostea noastră. Nu v-ați întrebat vreodată de ce sunt atâția copii care hoinăresc pe stradă și nu-și găsesc în familie locul unde să primească răspuns la problemele care îi frământă? Nu de mult, în urmă cu o lună și ceva, stăteam de vorbă cu o femeie care s-a întors la Domnul și povestea prin câte stări a trecut. Spunea că în viață n-a simțit liniștea, a încercat în diferite locuri să meargă, câte în povestea aia m-am și speriat câte încercări a avut în viață, chiar și în unele cercuri oculte și în atâtea locuri, dar niciunde nu și-a găsit liniștea pentru sufletul ei. Într-adevăr, și-a găsit liniștea mai târziu în biserică, dar i-am pus o întrebare. Totuși, care a fost viața dumneavoastră? Și a înțeles că vreau să ajung la punctul care și ea l-a înțeles și l-a cunoscut și mi-a spus direct, fără să merg prea departe în discuții cu ea. N-am simțit în copilărie dragostea părinților mei. N-am simțit în copilărie dragostea părinților mei. Iubiții mei, frați și surori, ca părinți trebuie să le dovedim copiilor noștri că iubim. Haideți să vă întrebați ca părinți, de câte ori ați spus copiilor, te iubesc? Știți dumneavoastră că mai mult decât ai da o mașină, ai da un cadou mare copilului, mai mult decât atât face să-i spui că-l iubești? Așa cum s-a amintea și mai înainte de fratele care a cântat, știți că mai mult decât a face alte lucruri pentru copii, înseamnă a le da copiilor noștri timpul de care au ei nevoie? Aș dori ca în aceste momente, pentru că timpul s-a scurs, să ne rugăm Domnului plecând de aici, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem. Dacă vrem să formăm din copiii noștri un caracter frumos, care să facă din ei o personalitate în viața aceasta, Dumnezeu să ne dea putere să așezăm copiii noștri în mâna lui Dumnezeu, să-i sprijinim în rugăciune în fiecare zi. Se spune că Iov era cel care aducea jertfă dis de dimineață pentru fiecare din copiii lui și îi sfințea. Să-i sprijinim în rugăciune, să fim alături de ei, să-i învățăm atâta timp cât putem să-i învățăm și să formăm caracterul lor, să facem ca tot ceea ce facem noi în viață să dovedească copiilor noștri că suntem credincioși lui Dumnezeu și ei să poată urma pe urma pașilor noștri și apoi să dovedim copiilor noștri că iubim și aceasta va putea ca să facă din ei niște oameni cu care la bătrânețe am putea să fim și noi fericiți, dar mai mult ca atât, să fim fericiți în împărăția cerurilor. Amin.